Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Liberalet serb të Kosovës protestojnë ndaj trajtimit që u bën Serbia. Lëviza vetëvendosi protestoi kundër krye prokurorit të shtetit Aleksandr Lumezi. Gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale është rritur edhe në baza politike në Maqedoninë e Veriut. Udhëheqësi i grupit që sulmoi Sri Lankën u vra në sulm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Partisë Pavarur Liberale të prirë nga lideri i tyre Slobodan Petrović kanë protestuar sot ndaj ndalimeve dhe marrjes në bisedë informative të antarëve të kësaj partie nga strukturat e sigurisë së Serbisë në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi. Petrović ka thënë se kjo formë e sjelljes së autoriteteve të Serbisë ndaj antarëve të partisë së tij, të cilët janë pjesë institucioneve qendrore të Kosovës, mund të sjellë pasoja fatale. Ndaj ndalimeve të zyrtarëve serb të qeverisë së Kosovës nga organet e Serbis, ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj duke paralajmëruar masa reciproke. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović me një grup bashkëpunëtorësh në vendkalimin kufitar Dheu i Bardhë kanë kaluar në këmbë kufirin Kosovë-Serbi në shenjë proteste ndaj ndalimit nga organet e sigurisë së Serbisë të antarëve të partisë së tij, të cilët janë pjesë të institucioneve të Kosovës. Siç ka thënë Petrović, tash e disa muaj me radhë strukturat e sigurisë së Serbisë janë duke ushtruar torturë, duke ndaluar në vendkalimet kufitare dhe duke mbajtur për disa orë rresht antarët e Partisë së Pavarur Liberale, që janë pjesë e institucioneve qendrore të Kosovës dhe të cilet kanë udhëtuar për në Serbi për vizita private, familjare dhe për vizita shëndetësore. Sipas tij, antarët e kësaj partie përfshirë edhe atë vetë në 7 raste janë ndaluar dhe janë intervistuar për orë të tëra nga Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit e Serbisë, e njohur si BIA. Rasti i fundit, siç ka thënë Petrović, ka ndodhur ditën e njëjtë në vend kalimin kufitar Dheu i Bardhë, ku është ndaluar nga anë e policisë serbe Srđan Jovanović, antar i Partisë së Pavarur Liberale, njerësh këshilltar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.
Jeste sigurno poniženje, kažem poniženje pre svega za ceo narod. Želimo da sa ovog mesta pošaljemo jasnu poruku da mi nikad nismo radili protiv interesa države Srbije. Naravno još manje protiv interesa sopstvenog naroda.
Ky është poshtërim dhe e them që është poshtërim për gjithë popullin. Nga ky vend dëshirojmë të dërgojmë porositë të qartë që ne nuk kemi punuar asnjëherë kundër interesave të shtetit të Serbisë dhe aq më pak kundër interesave të popullit tonë. Nëse gabimi ynë më i madh është që si përfaqësues të serbëve në institucionet e Kosovës, kemi bërë shumë më tepër për bashkësinë serbe sesa këta të sotmit lista serbe, të cilët nuk po munden ta kthejnë atë që ne e kemi bërë, atëherë ne pranojmë atë gabim. Dëshirojmë që nga ky event i dërgojmë porosi dhe bashkësisë ndërkombëtare, se ne e dimë që ju e dini që e gjithë kjo nuk është në rregull dhe e presim reagimin e juaj konkret, sepse gjithë kjo e ka kaluar çdo masë, tha Petrović. Ai ka shtuar se kësaj radhe policia serbe nuk i ka ndaluar në vendkalimin kufitar dhe se i ka dëgjuar komunikimet e tyre me BIA-n, e cila i ka urdhëruar që të mos i ndaloj. Sipas tij, përmes kësaj forme të protestës, Partia e Pavarur Liberale dëshiron t'i dërgojë porosi opinionit në Kosovë, në Serbi dhe më gjerë, se ajo që po ndodh antarëve të kësaj partie është me arsye të pastra politike dhe vetëm pse kanë mendim tjetër politik nga Beogradi zyrtar, si dhe nga partia e krijuar nga ajo lista serbe. Megjithatë, ai pret që edhe në të ardhmen në organet e sigurisë të Serbisë të sillen ngjashëm antarët e partisë së tij. Ai ka vlerësuar këtë si veprim shkatërrues për institucionet e qeverisë së Serbisë, e sidomos për ato të sigurisë, për presidentin serb Aleksandar Vučić, sepse siç ka thënë ai, në këtë mënyrë po poshtërohet i gjithë populli serb. Srđan Jovanović nga lista serbe, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar ditën e njëjtë nga policia serbe në vendkalimin kufitar Dheu i Bardhë, e ka përshkruar situatën kur ishte ndaluar.
To su njihovi klasični informativni razgovori. Pitanja za sve bila ista: šta radite u vladi Kosova, čime se bavite, zašto ste deo samostalne liberalne stranke?
Këto janë biseda informative klasike të tyre. Pyetjet janë të njëjta për të gjithë, pra çfarë bëni në qeverinë e Kosovës, me çfarë merreni, pse jeni pjesë e Partisë së Pavarur Liberale, pse nuk kaloni në listën serbe dhe të ngjashme. Pyetjet janë të njëjta për të gjithë neve që na kanë ndaluar. Bisedat zgjasin tepër, tha Jovanović, ndaj ndalimit të zyrtarëve serb të institucioneve të Kosovës, përkatësisht atyre të Partisë së Pavarur Liberale, ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë ditën e premte. Ai ka paralajmëruar se mund të marrë masa reciproke ndaj zyrtarëve të Serbisë që vijnë në Kosovë.
Tash nuk po paraqoj çfarë masash, po edhe ne nuk mund me e hesht faktin që zyrtarët të qeverisë sonë, në këtë rast serbë të Kosovës, ke shajtohen kufi nga organet e Serbisë. Edhe nëse ata vazhdojnë me këtë praktikë, edhe ne dimë bëhet një njëjtën gjopë për çdo zyrtar të Serbisë që vjen në Kosovë. Dhe ne dimë ndalë, edhe ne dimë i majtë në orë, dimë e quë AKI-në, me quë policinë, hetosinë, nëse dëshirojnë një praktikë tjilë, po nuk mendoj që është një interes në dërsi e dyfqive.
Ndërkaq Petrović që ka cilësuar si veprim morbid ndalimin e zyrtarëve të partisë së tij, ai ka thënë se serbët e Kosovës kanë mjaft probleme, vuajtje dhe frikë, dhe kur kësaj shtohen edhe ndalimet nga vet organet serbe, do t'ua përshpejtoj vendimin për ta braktisur Kosovën.
Svi koji rade ovo, ljudima koji se časno i pošteno bore za svoju zajednicu, snose odgovornost za posledice. Posledice mogu da budu velike i kobne.
Të gjithë ata që po ua bëjnë këtë njerëzve që luftojnë ndershëm për bashkësinë e tyre, e bartin përgjegjësinë për pasojat. Pasojat mund të jenë të mëdha dhe fatale. Ne nuk dëshirojmë të arrijë deri aty, por dëshirojmë t'u tërheqim vërejtjen atyre dhe gjithë opinionit, se nga problemi më i vogël mund të dalin problemet më të mëdha. Ne nuk e duam këtë dhe nuk duam që dikush të na shtyjë për t'u grindur me dikë, e më së paku me fqinjet tanë. Ne duam të jetojmë së bashku dhe nga puna jonë, theksoi Petrović, që nga dhjetori vitit të kaluar në vend kalimet kufitare Kosovë-Serbi, autoritetet serbe kanë ndaluar dhe intervistuar Slobodan Petrovićin, deputet i Kuvendit të Kosovës, bashkëpunëtorët e tij Boban Stanković, zëvendës ministri i Kulturës në qeverinë e Kosovës, si dhe Nebojša Jakovljevićin, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Të gjithë këta janë anëtarë të Partisë së Pavarur Liberale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e 32 grave të kthyera nga Siria në Kosovë paraqiten gjatë kësaj jave para gjykatës themelore në Prishtinë. Ato u pan duke hyrë në objektin e gjykatës duke mbajtur mbulesa fetare që atyre u ambulon krejtësisht fytyrën. Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyrtarët nëse gratë e mbuluara tërsisht mund të paraqiten para gjyqtarit dhe nëse kjo paraqet shkelje apo jo. Më i zëshmi ka qenë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, i cili ka kërkuar ndalimin e burkas në vende publike duke përfshirë edhe gjykatat. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Anglinë, viteve të fundit ishte bërë temë diskutimi fakti nëse është lejuar që gratë muslimane të mbajnë veshje fetare, që u ambulon tërsisht fytyrën gjatë kohës sa janë në cilësinë të akuzuarës apo dëshmitarës në procese gjyqësore. Me një problem të tillë është duke u përballur gjyqësori në Kosovë. Gjatë kësaj jave, 10 gratë të kthyera nga Siria u paraqiten para gjykatës themelore të Prishtinës, duke mbajtur të veshur mbulesën fetare të njohur si burka, që pamundsojnë gjyqtarin apo hetuesin që t'ua shoh fytyrën. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë përgjigje nga zyrtarët të gjykatës themelore të Prishtinës për faktin se si janë zhvilluar seancat gjyqësore ndaj grave të kthyera nga Siria. Mirpo themeloria nuk ka kthyer përgjigje. Njëra nga avokatet që përfaqëson një grua të kthyer nga Siria, Fortes Mehmeti, thot se klientës së saj ditën që ajo paraqit në gjykatë, nuk i është kërkuar heqja e ambulesës, megjithse thot se të gjitha gratë që u paraqiten në gjykatë kishin të zbuluar sytë.
Gjana nuk ka kërku gjyqtari, automatikisht ato priashtohen prej procedurës, as nuk ka hin njëtën personalit as njënës, jeshtë është vëzhdu është mbajt gjykim paqësor, gjykim që është mbajt si me krejt klienta, si me krejt procedura tjera.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se kjo çështje rregullohet me frymën e respektimit të drejtave të njeriut. Mirpo nuk kanë ndonjë përgjigje specifike si duhet vepruar në këto raste gjyqtarët. Kryesuesi i KGK-s Skënder Çoça tha për Radio në Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë rregullore që uzon se si duhet vepruar në rastet kur të pandehurat mbajnë mbulesa, siç është ferexheja, ose ndonjë veshje tjetër në seanca gjyqësore. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se rasti i grave të kthyera nga Siria është hera e parë që ata përballen me një problematikë të tillë.
Kemi pas më herë këto raste, por për jetë identifikimi në asasinë ato duhet të kemi me shpërbim me rrek me po syrin e këtë, se ato janë të intervistuar veç për policisë për momentin, të nesër e intervistuar. Sa i përket identifikimit që me po shenë se kështu shkone e regulluar dhe shenë se kjo pak e dirin së edisine u kashmo shash.
Pas kthimit të grave kosovare nga Siria dhe shfaqjes së pamjeve të tyre, duke hyrë në objektin e gjykatës themelore të Prishtinës, në Kosovë është hapur debat sa i takon mbulesës së një orë, si burka dhe nikabi. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, përmes një deklarate, ka propozuar që të bëhet ndalimi me ligj i përdorimit të burkas në vendet publike, duke përfshirë edhe ndalimin e hyrjes në gjykatë në rast se personi mban veshje të tillë. Ndalimi i përdorimit të burkas në vende publike nuk bie në kundërshtim me të drejtat të njeriut, prandaj edhe duhet të sankcionohet me ligj. Burka po krijon parazgjykime të opinionit ndaj atyre që e bartin, sikur që bartësit e burkas po identifikan me një dhunë potenciale. KMDLN-ja nuk ka asnjë dilemë për ndalimin e burkas në vende publike, thuhet në deklaratë. Në lidhje me mbulimin e tërsishëm të fytyrës ka reaguar profesori shkencave islame, Xhabir Hamiti, i cili në një status në rrjetin social Facebook, ka thënë se njeriu është i lirë të vishet si të doj, por mbulimi i tërsishëm i fytyrës, sipas tij, nuk mund të përligjet me norma fetare. Mbulimi i plotë i fytyrës është një prodhim i grupeve dhe shoqërive të caktuara, si rezultat kryesisht ignorancës dhe fanatizmit, konservatorizmit dhe interpretimit ideologjik sektar, shkruan profesor Hamiti. Me 19 prill nga Siria në Kosovë janë kthyer 110 persona, duke përfshirë edhe 32 gra. Të gjitha gratë po hetohen me dyshimin se kanë qenë pjesëmarrëse në grupe terroriste gjatë luftës në Siri. Shumica prej grave është shqiptuar masa arrestit shtëpiak prej një muaji, deri në ndonjë vendim tjetër nga gjykata themelore e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shumë biznese në Kosovë ende nuk janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale. Nga 160.000 biznese të regjistruara sipas të dhënave zyrtare, vetëm mbi 30.000 prej tyre kanë kryer fiskalizimin. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se mos fiskalizimi bizneseve rrit ekonominë jo ligjore dhe pabarazinë në treg. Raportin Adie Ahmetit.
Shumë nga bizneset në Kosovë vazhdojnë të shmangin procesin e fiskalizimit apo vendosjes së arkave fiskale. Qëllimi i vendosjes së arkave fiskale sipas së vendimit nga viti 2010 nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi e evazionit fiskal, pasi potenciali i këtij sistemi është të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet e shitjes. Ka 9 vjet që nga fillimi i këtij procesi dhe si rezultat nga më shumë se 160.000 biznese që janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, deri më tash administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar mbi 30.000 biznese. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i bizneseve të fiskalizuara në nivel vendi është mbi 30.000 biznese me mbi 40.000 pajisje fiskale, kurse vetëm në tremujorën e parë të këtij viti janë fiskalizuar 438 biznese me rreth 630 pajisje fiskale. Ky proces, tha Bytyqi Sefa, është i përhershëm dhe nuk dihet numri sakt i bizneseve të pafiskalizuara.
Prandaj nuk mund të bëjmë ndonjë grupim se sa është edhe ndoshta numri i bizneseve të pafiskalizuara, meqë ndoshta flasim për një numër mirë, po ndërkohë prej sot të prekënjesë është krijuar një listë e re e bizneseve të reja, të cilat janë regjistruar, por tash kjo është e pamundur, meqë mund të jenë të dhëna jo të sakta.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se numri i bizneseve të fiskalizuara është jashtëzakonisht i vogël në krahasim me bizneset aktive në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi i fiskalizimit në 3 vitet e fundit ka ngecur pothuajse në çdo aspekt.
Mendoj se administrata timore e Kosovës edhe Ministria e Financave këtë proces e kanë lënë anësh dhe ky proces nuk mund të ecë nëse kjo nuk shtyhet nga institucionet të cilat e liftojnë informatikën, e liftojnë pabarazinë në treg.
Por Valentina Bytyqi thotë se bizneset që nuk pajisen me arka fiskale gjobiten nga inspektorët në teren veprimet e të cilëve janë shtuar kove të fundit. Në rast se bizneset nuk i binden kërkesës për pajisje elektronike fiskale, si pas ligjit në fuqi, vlera gjobës fillon nga 120 deri në 1000 euro. Vetëm në tremujorën e partë të këtij viti, administrata ka gjobitur bizneset me mbi 23.000 euro.
Për gjatë periudhës janar-mars, inspektorët han kanë zhvilluar dikon 528 vizita, ndërsa të gjeturat për paraqitje që i kanë hasur do të njëshuar 227 gjoba në vlerë prej 23.500 euro.
Zyrtar qeveritar në Kosovë në vazhdimsi kishin paralajmëruar luftë pa kompromis kundër ekonomisë jo ligjore. Ata kishin deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore janë miliona euro në vit, të cilat nuk arkëtohen në arkën e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjuha e urrejtjes në përjetës sociale në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë shumë e pranishme dhe përveç etnis, ato tani janë shpërndarë edhe në baza politike. Përfaqësues të Komitetit të Helsinkit vlerësojnë se mendon se një gjë e tillë është e dënueshme, duket se autoritetet përkatëse nuk janë efikase në këtë drejtim. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Prania e gjuhës e urrejtjes në media sociale shënon rritje si rjedhoi e mosveprimit të organeve përkatëse, theksojnë kështu nga Komiteti Helsinkit në Shkup. Me shras kam bërë të ditur se janë verifikuar gjithsej 23 paraqitje lidhur me gjuhën e urrejtjes në rjetet sociale nga fillimi i këtij viti. Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit e Helsinkit për Radion Evropa e Lirë, thot se numri më i madh i paraqitjeve kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes mbi baza etnike, gjithsesi 7% nga numri i përgjithshëm, ndërkohë që është regjistruar rritje e paraqitjeve të gjuhës së urrejtjes në bazë të përkatësive politike. Rritje e gjuhës së urrejtjes kryesisht ka të bëjë me zhvillimin e proceseve të fundit politike, siç është në shkrimi i marrëveshjes së Prespës dhe më pas shpallje e zgjedhjeve presidenciale. Ndryshe sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut, personi që shpërndan gjuhë të urrejtjes në rrjetet sociale mund të dënohet me burg për 1-5 vite. Por Urania Pirovska thot se problematike edhe mëtej mbetet veprimi organeve gjyqësore pas denoncimit të rasteve që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes. Nëse shteti përkatësisht organet përkatëse nuk veprojnë, gjithsesi nuk janë efikase në dënimin e gjuhës së urrejtjes, kuptohet se do të ketë rritje të gjuhës së urrejtjes. Në Maqedoni kemi vetëm një akt vendim që ka të bëjë me gjuhën e urrejtjes. Kjo do të thotë se kjo dukuri nuk sankcionohet, përkatësisht mbetet pa u dënuar, thot Pirovska. Ndërkohë nga Asociacioni i Mediave të Shtypura në Maqedoni, e cila zhvillon një fushat kundër gjuhës së urrejtjes në media dhe opinionin e gjerë, theksojnë se zhvillimet e fundit kanë imponuar vetëdijsimin e qytetarëve për të parandaluar këtë dukuri.
Këtë fushat janë të kryesur shumë personalitetet të ndryshme të jetës publike në vend, qytetarë Maqedonë të tjerë, por edhe ambasadorë të ndryshme në mision në vendin tonë. Mendojmë se duhet kemi pasur ndonjë efekt nga kjo fushat për arsye se paralelisht fushata jonë zhvillohet gjatë me fushatën presidenciale, dhe mund të them se pjesa e rundit parë të zgjedhjeve presidenciale dhe fushata ishte shumë e qetë. Mendoj se pak a shumë kemi pasur ndikim.
Thot Lirim Dullovi, kryetari i Asociacionit të Mediave të Shtypura në Maqedoni. Nga ana tjetër, Marko Troshanovski, politikolog për Radion Evropa e Lirë, thot se rrjetet sociale paraqesin fushën ku thyhen shtizat e taboreve politike, megjithëse ata vazhdojnë të fshihen pas profileve të rrejshme në rrjetet sociale.
Socialet e mrejshme
sulmen mes taboreve politike mbeten evidente edhe në këtë fushat zgjedhore, megjithse fjalori mes dy taboreve politike ishte shumë më i butë, ndonse edhe për faktin se garuesit në këtë zgjedhje presidenciale janë profesorë universitar dhe si të tillë kanë mbajtur llogari për nivelin e komunikimit, thot Troshanovski, duke nënvizuar se lë shumë për të dëshiruar përmisimi i kulturës së debatit mes partive politike kundërshtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
qytetares ruse Maria Butina do të shqiptohet të premtë të ndënimin në një gjykatë në Washington pasi ka pranuar fajësin vitin e kaluar, duke thënë se ka qenë agjente e paregjistruar e një qeverie të huaj. Prokurorët kanë thënë se ajo nuk ka qenë agjente në kuptimin tradicional, derisa sipas Kremlinit akuzat kundër saj janë të pabaza. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Qytetarja ruse Maria Butina pritet të dënohet më 26 prill nga një gjykatë në Washington nën akuzat për komplot, duke vepruar si agjente e huaj e paregjistruar. Në fjalorin e inteligjencës amerikane përshkruhet si agent qasjeje, pikrisht çfarë ka qenë duke bërë 30 vjeçarja në Shtetet e Bashkuara. Butina nuk ka qenë spione në kuptimin tradicional, pra për të fituar qasje në informacion konfidencial dhe për ta dërguar në shtëpi. Ajo nuk ka qenë zyrtare e trajnuar e inteligjencës, kanë thënë prokurorët. Mirë po, sipas tyre, veprimet që ka kryer ajo kanë qenë në emër të një zyrtari rus dhe këto veprime kanë kapacitet për të dëmtuar sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ky dokument i hartuar në gjykatën amerikane në Washington ka qenë pjesë e argumenteve finale të bëra nga autoritetet federale në rastin kundër Butinas, që do të merret më 26 prill, pasi ajo ka pranuar fajësin vitin e kaluar, duke thënë se ka qenë agjente e paregjistruar e një qeverie të huaj. Ajo mund të dënohet me 5 vjet burgim, donëse zyrtarët amerikan kanë kërkuar burgim 18 mujor dhe dobimin e saj më vonë. Përveç argumenteve përfundimtare, në padin kundër Butina si janë dhënë detaje edhe se si autoritetet ligjore dhe zyrtarët e inteligjencës i shojnë përpjekjet e Rusis për të ndikuar në grupet politike, akademi, rjetë biznesore dhe pjesë tjera të shoqërisë amerikane. Marja e informacioneve të vlefshme për një fuqi të huaj nuk kupton domosdoshmërisht edhe mbledhje të dokumenteve të klasifikuara apo pjesëmarrjeve në aktivitete, është thënë në dokument. Nëse ndara se timeve tashmë të përfunduara të këshilltarit special Robert Mueller, rasti kundër Butinas është i ngjashëm në disa aspekte me atë proces dhe trajton një temë që vazhdon të jetë aktuale në politikën amerikane, si dhe pse Rusia ka tentuar të ndikojë në politikën e SBA-s gjatë dhe para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Në zemër të rastit të Butinas qëndrojnë pretendimet e para se gjatë studimeve të saj në Universitetin Amerikan Washington, ajo ka synuar të krijojë lidhje me grupe politike konservatore të SBA-s, duke përfshirë Asociacioni Kombëtar të Pushkëve në emër të paktën një ligjvënësi të lidhur me Kremlinin. Ajo nuk është akuzuar sipas aktit për regjistrim të agjentëve të huaj, mirë po sipas një ligji amerikan të lidhur me disa forma të spionimit. Ky legjislacion shënjestron forma të spionazhit apo sjellje dhe lidhje me një shërbim të inteligjencës për të vepruar në emër të një qeverie të huaj. Në një pjesë të padisë, është thënë se mbështetësi kryesor i Butinas në Rusi ka qenë Aleksandr Torshin, një ish zyrtar i bankës qendrore dhe ish ligjvënës për të cilën autoritetet spanjolle kanë pretenduar se ka lidhje me krimin e organizuar në Rusi. Ajo është sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit në prill të vitit 2018, 3 muaj para se Butina të arrestohej. Butina ka qenë plotësisht e vetëdijshme se ai i ka raportuar pjesës më të madhe të qeverisë ruse dhe veprimet e saj kanë qenë në përfitim të një qeverie të huaj, kanë thënë prokurorët. Butina, pasi ka pranuar fajsinë në muajin dhjetor, është pajtuar për të bashkëpunuar me hetuesit. Ajo ka qenë në mbajtje prej arrestimit të saj. Kremlini në anën tjetër i ka cilësuar akuzat kundër saj si të pabaza dhe presidenti rus Vladimir Putin ka insistuar se Butina ka pranuar fajsinë derisa ka qenë nën presion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të premte në një konferencë për media se samiti i Berlinit, që do të mbahet më 29 prill, është një takim multilateral, ku do diskutohen çështje të ndryshme dhe shprehi bindjen se nuk do të ketë shpërputhje mes qëndrimeve të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe tij. Ngjashëm është shprehur edhe Bekim Çollaku, këshilltari i presidentit të Kosovës. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se presidenti është në koordinim me kryeministrin Haradinaj, por edhe me përfaqësuesit e tjerë të institucioneve të Kosovës, që si kryesuesi delegacionit të Kosovës në Berlin të paraqes qëndrimet e harmonizuara dhe unike të Kosovës.
Pra qëndrimet janë të qata, transparente dhe atje nuk shkohet për të bërë asnjë spektakël, mirë po për të paraqitur një set serioz, i gatshëm për të marrë përgjegjësi që na takojnë në kuadër të rafërcimit të paqes dhe stabilitetit në rajon.
takimi i radhës e liderve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet më 29 prill në Berlin, por shihet edhe si një mundësi e mirë që vendet e këtij rajoni të përfitojnë nga projektet e përbashkëta që do të mbështeten nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Gjermania. Lëvizja vetëvendose organizoi të premte një protestë në Prishtinë kundër kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Ljumezi dhe korrupsionit, siç u tha në rritje në Kosovë. Protesta nisi simbolikisht 5 minuta para orës 12 para ndërtesës ku ndodhet zyra e kryeprokurorit të shtetit në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë. Masa e tubuar brohoriti: "Me hajna nuk ka shtet. Ljumez, ik duam republik." Ndërsa në pankartat që protestuesit mbanin në duar shkruante po drejtësisë, jo korrupsionit. Deputetja e Lëvizjes vetëvendose Vulena Haxhiu, e cila foli para masës, tha se protestat do të vazhdojnë dhe do të jenë paqësorë. Ajo kërkoi ndryshime në prokurori, duke larguar siç tha të gjithë prokurorët që janë emëruar politikisht. Kritikët thonë se Ljumezi dyshohet se është i korruptuar dhe i lidhur me pushtetin. Kompania rajonale pastrimi, përgjegjëse për pastrimin e mbeturinave, ka njoftuar përmes një komunikate se që nga dita e premte nuk do të bëj grumbullime dhe largimin e mbeturinave për arsye të bllokimit të gjirollogarive bankare nga Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës. Vetëm në Prishtinë Kompania Pastrimi largon mesatarisht 231.000 kg mbeturina brenda 24 orëve. Për këtë situatë ka reaguar edhe Komuna e Prishtinës, e cila ka thënë se nuk duhet lejuar që për shkak të problemeve dhe çështjeve të pasgjidhura brenda kompanive publike të në qytetarët e Prishtinës. Komisionerja për drejtësi e Bashkimit Evropian Vera Jourova tha se pavarësia e gjyqësorit është kërcënuar në vendet si Bullgaria, Hungaria, Polonia, Rumania dhe paralajmëroi se kjo prirje mund të dëmtojë besimin midis të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Sfidat për sundimin e ligjit po arriten në disa vende në një kohë kur reformat e nevojshme të gjyqësorit po helmohen me debate jashtëzakonisht të politizuara, tha Jourova në një konferencë për gazetarët në Bruksel. Ajo shtoi se qytetarët dhe kompanitë kryesisht në Evropën lindore janë të shqetësuara se personi dhe ndërhyrja politike për rritën, dhe se kjo post që i pengon gjykimit e ndershme rrezikon të dëmtojë edhe bizneset. Të premtën BE-ja publikoi edhe rezultatet e një sondazhi i cili nxori në pas të shumica e njerëzve në Kroaci, Slovaki, Bullgari, Spanjë, e vlerësojnë pavarësinë e gjykatave dhe gjykatësve të tyre si të keqe ose shumë të keqe. Udhëheci i dyshuar i grupit që sulmoi disa çaqe më 21 prill në Sri Lanka u vra në sulme, tha presidenti i këtij vendi Matripala Sirisena. Sirisena tha se Zahran Hashim, predikues radikal, vdiq në sulmin në hotelin Shangri-La në kryeqytetin Colombo. Së paku 250 njerëz u vran nga sulmet në disa kisha dhe hotele të Sri Lankës. Presidenti tha se Hashim ka udhëhequr sulmin në një hotel të njohur për turistët së bashku me një bombardues tjetër të identifikuar vetëm si Ilham. Sirisena tha se shërbimet e inteligjencës në Sri Lankë besojnë se rreth 130 njerëz të dyshuar për lidhje me grupin militant Shteti Islamik ndodhen në vende se policia është në kërkim të 70 prej tyre që janë arati. Autoritetet në Sri Lankë fajsuan grupin islamist lokal National Tahid Jamat për sulmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mohoi se Korea e Veriut është paguar për trajtim mjekësor të studentit amerikan Otto Warmbier. Warmbier është burgosur në Korenë e Veriut në vitin 2015 gjatë një turneu të organizuar dhe ka vdekur pasi është kthyer në SBA në gjendje kome. Ai ka qëndruar 17 muaj në burg. Sipas disa raporteve, SBA-ja ka paguar $2 milion për trajtim mjekësor të studentit. Korea e Veriut thuhet se ka kërkuar që fatura të paguhet përpara se Warmbier të lirohej. Trump përmes një postimi në Twitter e mohoi këtë pagesë duke thënë se asnjë para nuk i është paguar Koreas së Veriut. Njerëzit në gjithë botën po bëhen më të zemruar, më të stresuar dhe më të brengosur, tregon një sondazh i ri nga rreth 150.000 njerëz të intervistuar nga kompania Gallup në më shumë se 140 vende. Një treta kanë thënë se vuajnë nga stresi, ndërsa së paku një në 5 vet kanë thënë se kanë përjetuar trishtim ose zemrim. Gallupi ka pyetur njerëzit për përvojat pozitive dhe negative. Vendi më negativ ka dalë Çadi dhe ndiqet nga Nigeri dhe Sierra Leone. Sipas sondazhit, vendi më pozitiv është Paraguay, pastaj Panama dhe Guatemala. Greqia ndërkaq ka popullsinë më të stresuar në botë. Lumtuesit janë përqendruar në përvojat e të anketuarve një ditë para zhvillimit të sondazhit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.